habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda ama laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo bogga v o a somali.com. waa fiidnimo sabti ah 6 bisha May sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraystii aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland,
golaha wakiilada dowladda Puntland hagaardaamooyin badan ayay u geysteen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray Puntland, waxayna soo bilaabantay 18 Oktoobar 2004 xukuumaddii uu hogaaminayay Maxamed Cabdixaashi waxay xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaas guddoomiye Yuusuf Xaashiciid.
waa kalood maqli doontaan magaalada London oo maanta lagu caleema saaray boqor Charles ka 3aad ee Ingiriiska.
munaasabadan caleema saarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay 4,000 oo qof oo mati sharaf ah. waa kalabad marka la eego 8,000 ee qof ee kasoo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la caleema saaray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha caalamka ayaa u hambalyeeyay boqor Charles ka 3aad ee Ingiriiska oo maanta loo caleema saaray boqornimada. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo ka mid ahaa madaxdii dunida ee u hambalyeysay boqor Charles ayaa caleema saarka ku maamuusay saaxiibtinimada faca weyn ee ka dhexaysa Mareykanka iyo Britain. waxay madaxweyne Biden oo aan ka qayb gelin caleema saarka, laakiin marwada koowaad ee Jill Biden ay ku matalaysay ayaa xiriirka ay wadaagaan labada shacab ee Britain iyo Mareykanka ku tilmaamay mid xoogan oo muhiim ah, sida uu saacado ka hor ku qoray bartiisa Twitterka. laakiin waraysi uu jimcadii bixiyey ayuu ku sheegay in bisha Juulaay uu Charles ka 3aad kula kulmi doono dalka Lithuania, halkaasoo uu ka dhici doono shir madaxeedka isbahaysiga NATO. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo goobjoog ahaa caleema saarka ayaa u hambalyeeyay boqorka. sidoo kale ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo hogaamiyaasha Jarmalka iyo Midowga Yurub ayaa iyagana ka mid ahaa madaxdii u hambalyeeyay Charles ka 3aad iyo shacabka Britain. hogaamiyaha Shiinaha ayaa isagana u hambalyeeyay boqorka isagoo ugu baaqay nabad iyo iskaashi, wuxuuna dhinaca kale Britain ku booriyay inay kala shaqeeyaan sidii xiriir xasiloon oo labada dhinac faa'iido u ah ay u yeelan lahaayeen kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Beijing iyo London oo ka wada tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. xafladda boqridda Charleska anraade Charles oo 74 jir ah ayaa kulmisay caadooyinka soo jireenka ahaa ee caana shubka, kusubkidda saliidda ay barakaystaan ee laga keeno Jerusalem, iyo halabuura cusub. waxay ka dhacday Westminster, halkaas oo ay ahayd goobtii lagu caleema saaray dhammaan boqoradii Ingiriiska ee soo maray tan iyo sanadkii 1066. waa caleema saarkii boqortooyo ee u horreeyey ee la qabto ama lagu qabto Britain muddo 70 sano ah, taas oo Charles ka 3aad ka dhigaysa dhaxal sugihii ugu waqtiga dheeraa taariikhda dalkaasi. waxay boqornimadiisa imaanaysaa kadib markii sanadkii hore ay geeriyootay hooyadiis Elizabeth II oo ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo caleema saaro. kumanaan dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada London iyo halka ay ka dhacayso xafladda si ay u daawadaan. waxaa ka qayb galay ilaa iyo 8,000 oo ka kala socday caalamka, kuwaas oo kala barka badan intii ka qayb gashay aaska Elizabeth. laakiin waxaa jira suluug sii kordhaya oo muwaadiniinta da'da yar ee Britain ee qaba in laga gudbay si xilligii boqortooyada ay ahayd mid loo baahan yahay. intii ay sanba boqor Charles iyo boqorad Camilla ka tagin Buckingham Palace ayay booliisku xireen wadooyinka iyadoo tobanay aan raahde ay booliisku xireen tobanay banaanbaxyaal ah dhaqdhaqaaqa kasoo horjeeda boqortooyada ee lagu magacaabo Republic ee u ololeeya in madaxda dalkaasi la doorto ayaa xaqiijiyay in lix ka mid ah qabanqaabiyaashooda la xiray halka kooxda cimilada u ololeysa ee Just Stop Oil ay sheegtay in 19 ka mid ah la qabtay Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa labadaba walaac ka muujiyay qabqabashada iyagoo sheegay in tallaabadaasi laga filan karay Moscow laakiin London aysan marnaba uga fadhinin erga kala matalaya dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee militariga iyo xogga RSF ayaa maanta gaaray magaalada Jidda ee dalka Saudiga halkaas oo wada hadallo ay uga bilowdeen sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga iyadoo dhaxdhaxadiyasha caalamiga ah ay labada dhinac ku cadaadinayaan in la soo afjaro culada haraysay dalkaasi Hindisahan oo hormuud ay ka yihiin Mareykanka iyo Saudiga ayaa ah isku daygii ugu horeeyay ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka todobaadkii afraad galay kaasoo caasimadda Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyin kale ka dhigay goob dagaal. Colaadda oo galaafatay nolosha boqolaal ruux ayaa sidoo kale gebi ahaanba meesha ka saaray qorshihii caalamka uu taageerayay ee ahaa in xukunka dib loogu celiyo rayidka kadib sanado ay qalalaasii kacnoona hareeyeen dalkaasi. Riyad iyo Washington ayaa soo dhaweeyay wada xajoodka hordhaca ah ee u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF iyagoo ku booriyay inay si wax ku oola uga qayb galaan kadib xabajoojin dhowr jeer ay jabiyeen laakiin labada dhinac ayaa waxay cadeeyeen inay ka wada hadlayaan oo kaliya xabajoojin bini'aadanimo oo aysan ka wada hadli doonin joojinta dagaalka hogaamiyaha xogga RSF jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo xaqiijiyay ka qaybgalka ergadiisa ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadallada ay ka soo baxaan waxa uu hadafkooda yahay oo ah in la helo marin nabdoon oo rayidka ah ciidamada suudaan ee uu hogaamiyo jeneraal cabdifataax burhaan ayaa iyagana sheegay inay ergo u dirsadeen magaalada jidda ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto wasaaradda caafimaadka ee falastiin iyo kooxda deegaanka oo hubaysan ayaa sheegay in labadaasi qof ay ahaayeen mintidiin weerarka oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Nuru Shams ee u dhow magaalada Tolkrim ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo falastiiniyiinta oo sii kordhay tan iyo sanadkii hore wasaaradda caafimaadka falastiin iyo kooxda mintidka ah ee qaybta Tolkrim ee Al-Aqsa oo xiriir la leh xisbiga madaxweyne Maxamuud Cabbaas ee Faatix ayaa labada qof ee la dilay ku kala sheegay Samir Al-Shafi iyo Xamza Qayruush oo 22 jir ahaa dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta habeen wanaagsan markala dhageystayaal intii ni dhageysatay idaacaddeenii galabta waxaan ku sii deynay qayb ka mid ah wareysi dheer oo aan la yeelanay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil kaas oo kaga hadlay soo jeedinta golaha wasiirada Puntland ee ah in laga dhigo xisbiyada siyaasadda shan xisbi halka ay awl ahaayeen saddex xisbi hadda kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi uu gudoomiyaha kaga hadlayo faragelin uu baarlamaanka kala kulmayay xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Puntland waxaana wareystay wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjeeb
runtii su-aashaas waa su-aal muhiima fursad baynay tahay inaan arrinta xoogaa u faahfaahiyo shacabka dhegeysanaya khaasatan shacabka reer Puntland horta golaha wakiilada dowladda Puntland hagaardaamooyin badan ayay u geysteen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray Puntland waxayna soo bilaabantay 28 October 2004 xukuumadii uu hogaaminayay Maxamed Cabdixaashi waxay xilkii laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaas gudoomiye Yuusuf Xaaji Ciid xilkaha qaadistiisa runtii looma marin qaab sharci ah xilligaa 2004 gudoomiyuhu wuxuu xilka ku waajiray 20 cod tirada golaha wakiilada waxaa la sameeyey fadhi aan caadi ahayn kadibna xubnihii waxa hoos loo dhigay xasaanadii uu xilka ku waayay gudoomiyo oo la gaarsiiyay in 18 codka laga qaado waa simple majority ayaa laga qaaday runtii arintaas oo xeerosaadka xilliga la furay ilaa maalinta way socotay June 2016 xukuumadii uu hoggaaminayay Maxamuud Xirsi waxaa xilki laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada xilliga Cismaan Dalmar Yuusuf 18 Oktoobar 2015 xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiweel Maxamed Algaas waxaa xilki laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada xilligaas gudoomiye siyaasad shire 4 Noofambar 2019 waxaa xilki laga qaaday gudoomiyihii golaha wakiilada gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed Oobadaare runtii waxyaabaha soo dhin hagaar damooyinka golaha wakiilada lagu sameeyay bay kamid ahaayeen waxa inta raacda gudoomiyasha kaliya xilka lagama qaadayna waxa barbar socday in xildhibaanada golaha laga saaray May 2022 xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa golaha wakiilada laga saaray 11 xildhibaan oo golaha xasaanadii laga qaaday 19 July 2019 xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole waxaa xilka laga qaaday 3 xildhibaan oo kala hawaan xusuustaa xildhibaanada Umar Jaac Suleeban Ibrahim Maxamuud Guure iyo Abshir Cabdicasiis Sheekh 3 December 2020 waxaa xasaanadii laga qaaday 8 xildhibaan marka saa u aragto arintani arin ku ekay shir gudoonka kaliya ma aha xildhibaanadu barba socotay waxaad moodaa in hagaardamo badan iyo dib badan mar walba baarlamaanka ay u geysanayeen xukuumadii kala dambeeyay saa waxaan uga socdaa wax ku gaar ah ma aha madaxweynaha dowlad billaah hadda sheegay Saciid Cabdullaahi oo kaliya lagu aadan karo waxay ahayd arin socotay sidoo kale 18 July 2017 waxaa la kala diray gabi ahaanba xukuumadii uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan muuqataa halkaas inuu ka dhacay halkaana fasahaad siyaasadeed runtii isla xukuumadaas xilliga kasoonida baarlamaanka la noqday ayaa iyadoo sideediya dib loo soo celiyay iyadoo loo maamulay qaab aan sharciga waafaqsanayn iyo xeer kala dakuyaan
gudoomiye baarlamaanka qaab ku wajahaya hadda arintan maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo wax ka bedel lagu sameynayo dastuurka aanan dareemayno in ay arrimo adag horyaali karaan
nuhamaasan tahay baarlamaanka markii horeba marka u yimaado arintan xeerka degreesada madaxweynaha tala soo jeedinta uu ku codsanayo in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka si loo waafajiyo arrimaha doorashooyinka iyo wixii kale ee muhiim u ah doorashooyinka ama la xiriira mar layba baarlamaanku wuxuu u marayaa dariiqa sharciga ah kow sida uu qabo qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 5-aad oo u dhigan sida tan maxkamadda dastuuriga ah waxay ka siisaa tala sharci markii uu golaha wakiiladu weydiisto sida mashruuc sharci oo ay ka doodayaan inuu waafaqsan yahay dastuurka dowladda Puntland annaga talaabooyinkaas aan qaadaynaa kadibna waxaa la marinayaa farqada 1-2 iyo 3-aad ee isla qodobka 139 aad buuna uga baraandigi doonaa qodob insha Allah minna kariim talaabada hore ee qaadanaynaa waxa weeyaan inaan horta gud u magacaabo arrinta ka soo baaradeeyta gudigaasina kalfadhigu markuu furmo 15 June inay golaha hor keenaan golaha ka doodo goluhu markaa isaga xaq u leh haddii ay diidayaan oo aanay dastuurka furayn iyo haddii ay ogolaanayaan in dastuurka la furo oo laga shaqeeyo waxyaabaha baahida loo qabo wuxuu marayaa markaa halkaas wadadaas uu qaadi doonaa habraac shaqada la marinayaa
gudoomiye dadweynaha laftirkooda arintan walaac ka qabaan oo waxay leeyihiin ma ahan oo keliya arintani wax ka bedelka ah dhankan xisbiyada waxay leeyihiin waxyaabo badan oo dabayaal oo ah xataa in baarlamaankii la kordhinayo arrimo ah ku saabsan mar haddii la furayo marka iyo arrinta kale oo ah maxaa isleedahay xilligaani way ku soo aadisay maadaama baarlamaanka iyo xukuumadda laftirkooda waqtigooda uu sii dhamaanayo
waa mahadsantahay horta nooxow arrintan warwarka abuureysa inta badan ay dadku leeyihiin 66 xildhibaan ayaa la furayaa oo hadhowta waxay noqonaysaa jaantaa rugan arrintaa waxaa ka hadlaya qodobka 6-aad ee golaha wakiilada farqadiisa 2-aad waxayna u dhigan tahay sida tan inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa 66 xildhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah. Taas macnaheedu waxa weeye qodobkaasi wuxuu u baahan yahay furitaankiisu afti dadweyne, lama furi karo oo lamana taaban karo. Marka horta in bulshadu reer Puntland dastuurka akhriyaan ayaa loo baahan yahay oo fahamsan yihiin wax kan. Dastuurkan qodobka kan cid taaban kartaa iyo cid furi kartaa ma aysan jirto haddaan loo marin habraaca, wuxuuna u baahan yahay trokob sugan oo ku yimi afti dadweyne, marka qodobka lama taaban karo. Waxaan iyaguna la taaban karin mabaadiida aasaasiga ah qodobada tilmaamaya oo ah qodobka 1, 2, 3, 4, 5, 6, lixaad, sideedaad iyo sagaalaad. Qodobadaas oo dhan oo ka hadlaya mabaadiida aasaasiga ee Puntland iyaguna waxay u baahan yihiin afti dadweyne, qodobadaana lama furi karo. Waxyaabaha laga shaqeyn karaa waxyaabaha tinikalka baahida loo qabo, laakiin qodobada muhiimka oo ah beeska saldhigga oo ah dastuurka dowladda Puntland waxay u baahan yihiin afti dadweyne lamana furi karo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo u warramayay wariyaha v o eda Nuux Muuse Birje. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan wax lug ah ku lahayn weerar drone ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo arbacadii lagu qaaday aqalka Kremlinka Ruushka, kaasoo Ruushka uu sheegtay ama uu sheegay caddayn la'aan in Mareykanka uu amray Ukraine-na ay fulisay. Wariyaha v o e da dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inuu baarayo weerar la sheegay in drone loo adeegsaday oo gelinkii dambe ee arbacadii lagu qaaday dhismaha aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka, kaasoo ay dowladda Ruushku ku tilmaantay inuu ahaa iskuday guuldaraystay oo la doonayay in lagu qaarajiyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. John Kirby waa la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka.
Hal shay oo hubanti ah oo aan idiin sheegi karo ayaa ah in Mareykanku aanu arrintan sina ugu lug lahayn, waana been uu soo doodhoobay Master Beskov, waana beentaas uun.
Qamiistii la soo dhaafay afyeenu hadlay aqalka Kremlinka oo la yiraahdo Dmitri Beskov ayaa ku eedeeyey xukuumadaha Kiev iyo Washington weerarkaasi inay ka dambeeyeen, isagoo aan soo bandhigin wax daliila oo arrintaasi muujinaya.
These attempts to disown this, both by Kiev and by Washington.
In iskudaygan ay labaduba beeniyaan waa Kiev iyo Washington waa wax lagu qoslo. Si fiican baan u ognahay in go'aanada noocan ah ee argagixiso aan lagu gaarin Kiev, laakiin laga soo abaabulo Washington, Kiev-na waxay samaysaa un wixii loo sheego.
Qamiistiina, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee magaalada Hague ee dalka Netherlands inay baarto dembiyo dagaal oo uu sheegay inuu geystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Arbacadii ka horreysana waxa uu sheegay Zelensky in Ukraine ay aad ugu mashquulsanayd sidii ay isaga difaaci lahayd weerarada xooggan ee Ruushku ku hayo oo aanay waqti u hayn inay weerarto aqalka Kremlinka.
We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory.
Ma weerarno Putin ama Moscow midna. Waxaan ka dagaalannaa dhulkeenna, waxaan difaacnaa tuulooyinkeenna iyo magaalooyinkeenna. Waad ogtihiin ma haysano hub nagu filan oo aan weerar noocaas ah ku qaadi karo.
Magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium kana madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa todobaadkan digniin u diray Moscow.
We call Russia not to use this alleged attack as an excuse to continue the escalation of the war.
Waxaan ugu baaqayna Ruushka inaanu u adeegsan weerarkan uu sheegay marmarsiinyo uu ku sii wadayo ama ku sii kordhinayo dagaalka uu ku hayo Ukraine. Arrintani waa mid walwal nagu haysa.
Afyeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo xaaladaha ka sii dari kara. xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo isna wax laga weydiiyay arbacadii yaboo hashiilaha ah inuu dhexdhexaad ka galayo soo afjaridda dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxa uu ku jawaabay in Mareykanka uu soo dhaweynayo dal kasta oo dadaal ku bixinaya nabadda iyo cadaaladda laakiin waxa uu intaasii raaciyay
But it has to begin with a couple of things. First, a clear understanding that in this instance...
Wa in arintaasi ay ku bilaabantaa dhowr waxyaabood. Marka hore, waa in faham cad laga yeesho in dagaalku u dhexeeyo dibbane iyo gardarole, oo aanay labadaasina moral ahaan isu dhignin. Waxaana maalmahan oo dhan aan sheegayay inaysan caddayn in Shiinuhu uu mabda'aasi aasaasiga ah aqbalay. Mana hubo in ay qabaan aragtidaas. Laakiin ugu yaraan hadda waxa madaxweynaha Shiinuhu uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Ukraine Zelensky.
Shiinaha ayaan ilaa iyo hadda marnaba ugu baaqin Ruushka in ciidamadiisu uu kala baxo dalka Ukraine.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Sunday Sun. Dalka Ingiriiska waxaa sabtida maanta lagu caleema saaray boqor Charleska saddexaad ee Ingiriiska iyo xaaskiisa Queen Camilla. Waa caleema saarkii boqortooyo ee u horreeyay ee lagu qabto Britain muddo 70 sano ah. Boqorad Elizabeth II oo sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo caleema saaro. Charles oo 47 jir ah ayaa boqor noqday kadib dhimashadii hooyadiis Queen Elizabeth II ee bishii September. Waa kan wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawle Ismaaciil oo la socday caleema saarka.
Cabdiqaadir samakaab aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wax muddo la sugaba boqor Charleska saddexaad ee boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo wadamada barwaaqa sooranka ah maanta oo sabti ah bisha mayna ay lix tahay ayaa lagu caleema saaray kiniisadda Westminster Abbey waxay ahayd munaasabad aad u qurux badan oo qaabkii loo sameyn jiray munaasabadaha noocan oo kale ah qarniyadii hore ee la mid ah sidaynu hore uga hadalayna boqortooyada Ingiriisku waa taariikh muddo dheer ee soo jirtay malaayiin qof ayaa waxay ka daawanayeen shaashadaha telefishinada ee caalamka sidoo kale goobta lagu caleema saaray boqorka iyo aqalka boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace kumanaan kun oo qof ayaa isugu yimid oo si ay xafladaasi markhaati uga noqdaan 70 sannadood ayaa hooyadii boqoradii Queen Elizabeth ay xilka haysay isagana maanta ayuu ku guuleystay dad Soomaaliyeed ayaa iyaguna kamid ahaa dadkii munaasabadaasi qaarkoodna ay goobta tageen qaarkoodna ay shaashada telefishinada ka daawanayeen Maxamed Nuur Qalimow ayaa kamid ah oo degan magaalada London goorsi hore si ayaa weydiiyay dareenkiisa
xafladan maanta caleema saarka boqorka Ingiriiska lagu caleema saaray waxay xasad aad looga soo shaqeeyay loogana soo qayb galay sida uu sareeyay ee caalamka lagu martiqaado ama lagu caleema saaray boqortooyo soo jireen sida ogtahay wadanka Ingiriiska boqortooyo wuxuu leeyahay muddo dheer soo jirtay haddana caleema saarka ugu dambeeyay wuxuu 70 sano ka hor ahayd maamadii boqoradii dhimatay sanadkii hore Charles Soyidis markii la caleema saaray oo 70 sano ka soo wareegtay iyo boqortooyada Ingiriiska oo ahmed soo jireen 100 sano soo jirtay maanta ay ahayd maalintii la caleema saaray boqorkii wadankan Charles maanta lagu caleema saaray waxayna ahayd mid aad looga soo qayb galay haday noqoto madaxda boqortooyada hoos timaada sida wadamada barwaaqa sooranka ay ka mid yihiin Canada, Australia, New Zealand iyo kuwa kale waxa ka soo qayb galay madax caalamka waxa ka soo qayb galay wakiilada London u fadhiya dowladaha qaarkood ee madaxdooda ay ka cordo daateen ay ka soo qayb galaan
sidoo kale Cabdiqaadir waxa iyaduna kamid ahay dadkii iyaguna maanta sida xiisaha leh u daawanayay munaasabadaasi Nimco Cali oo ah inan Soomaaliyeed oo daayir ah oo degan galbeedka magaalada London
Cabdixaafid waad mahadsan tahay xafladda maanta dhacday boqorka lagu caleema saarayay aad iyo aad xaflad looga soo shaqeeyay bay ahayd oo waqti badan la soo geliyay fardihii ciidamada bamboyda dadweyne aad u tiro badan oo banaanka taagnaa oo dariiqyada taagnaa iyada oo wadarku xumaayo roobkii saaka bilaabmay xalay bilaabmay ilaa saaka uu da'ayay ilaa imikada uu da'ayo haddana dadkii roobkaasi waxaa simay joojinin baqrkuna wallaahi dee in badan buu sugayay inuu halkan uu soo gaadho akhiiran maanta uu soo gaadhay marka xaflad aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd
maxamed ismaaciil isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi daawanayay oo ra'yigooda ra'yigiisa ka dhiibtay
waxaa maanta dee aanu si fiican u daawanay oo aanu basicall maanta iska aalidaha ugu haynay iyadoo muddo aada u fara badan sugayay dee inuu ninkani magaraansa noqdo boqorka dalka oo hooyadii ahayd dee boqoradii dalka ingiriiska muddo fara badan uu sugayay waxay dhahaadaba maanta ayay kuw ayuu dee lagu wareejiyey sidii gabadh inta badan la socotay dee uu jeclaaye ina maanta dee kuna dabar noqotay wallaahi muddadii magaraansa maanta waxay ku qurux badnay inuu maanta idankiisu qabto oo isagoo maanta uu ka degayo laakiin isagoo maanta aada dee nin weyn ayaa isagii la wareegay
ugu dambeyntii cabdiqaadirow markii ay munaasabadu dhammaatay barandaha caanka ah ee ay isa soo taagaan qoyska reer boqor ee qasiga reer boqor ee buckingham palace waxaa yimi boqor charles saddexaad ee xaaskiisa camilla iyo wiilka dhaxasugaha ah iyo gabadhiisa kate iyo qoyska reer boqor iminka inta shaqaynaysa oo halkaasi dadka ka salaamayay iyadoo ay diyaaradaha qumaatiga u kacana ay dul marayeen
aad baa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid oo iga waramaya caleemasaarka boqor charleska saddexaad weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka jacfar kuukaa ayaan inoo haya
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan iigu martiya doctor axmed khadar cabdi jaamac oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya waxa uu madax ka yahay shirkadda baxom ee dhinaca la talinta inta barnaamijka uu socdo ayaanu doctoorka kala sheekaysan doonaa isbeddelka dooda dhaliyay ee dhinaca canshuuraha dekedda magaalada muqdisho ee ay dhowaantan soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya doctoore marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a
waan dhowahay waana jikeenaad celinaya waana ku mahadsan tahay
waaye ugu horeyntii bal noo sharax maxay ku salaysan tahay dooda maalmahan ka taagnayd canshuurta lagu soo rogay dekedda magaalada muqdisho
doodan waxay dhalatay kadib markii dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay isbeddel ku samaysay canshuuraha ama nidaamka loo canshuuro alaabaha dibadaha laga keen go-aankaas kadib ganacsatada ayaa waxay su-aal ka keeneen canshuurtan ama nidaamka cusub ee loo canshuurayo alaabaha dibadaha soomaaliya uga imaado marka dooda asalkeeda waxay salka ku haysaa isbeddelkaas la filayo in lagu sameeyo nidaamka canshuuraha alaabaha dibadda ee soomaalida ka keensadaan ama kusoo qabsanaan marka doodan asalkeeda waa midaas oo ganacsatadu qaar ay su-aalo ka keeneen oo ah inaysan xilligan ay culays ku tahay ama ay doonayaan inay weli kusii shaqeeyaan ama lagu canshuuro nidaamkii hore ee alaabaha lagu canshuuri jiray
waaya marka maxaa farqiya oo u dhexeeya qaabkii hore ee wax loo canshuuri jiray iyo qaabkan cusub ee hadda la doonayo in lagu soo rogo badeecada kasoo degaysa dekedda xamar
isbeddelka wuxuu yahay ama qaabka isbeddelka hadda la filayo waxaa weeye nidaamka cusub wuxuu dhigayaa in alaabta dibadda laga keeno canshuurteeda lagu saleeyo qiimaha ay suuqka joogaan halka nidaamkii hore ee canshuuraha alaabaha dibadaha laga keeno uu ahaa wax ku salaysan shaygan sida tusaale oo kale kartoon nidaamka hore waxaa lagu canshuuri jiray kartoon weyn qiimo ayaa u go'naa kartoon yar qiimo ayaa u go'naa laakiin nidaamka cusub ee ah value based tax system wuxuu dhigayaa shaygaa intaa la canshuurin koo waxaa la ogaanayaa suuq meeqo ayuu ka joogaa suuqa magaalada qiimaha uu ka joogo qiimahaas markii la fiiriyo alaabtana waxaa loo samayn doonaa ama loo sameeyey dhowr qaybood ama qaybo kala duwan markaas ayaa waxaa la fiirinayaa shaygan waxaa la canshuuri karaa boqolkiiba intaas ama qiimo go-an markaas ayaa la saari karaa marka nidaamkii hore waxa uu muujiyay inuu wax yar ka fuuza nidaamka cusub sababtoo ah kii hore baadaama uu ku saleysnaa sheygan waxa uu ku jiray sida kartoonka oo kale lama fiiri jirin sheygan qiimaha suuqa uu ka joogo waxaa la yaabaa shay aad suuqa qiimo badan ka jooga $2,000 ama mid qiimihiisa uu aad u yariyo suuqa joogo $500 in cashuurtooda lagu saleeyo kartoonka ay ku jiraan laakiin hadda waxaa imaanayso shayga markii dibadda laga keeno in la fiiriyo shaygan suuqa meeqa ayaa lagu iibin karaa kadib cashuurta taas ayaa lagu saleynaya waana midda ganacsatada ay su-aal ka keeneen sababtoo ah Soomaaliya inta badan waxaa lagu dhaqmi jiray waxay ahayd nidaamkii hore ahaa in qaabka kastoomada ama juwaanada alaabta ay ku jiraan cabirkooda wax lagu canshuro
way marka adduunka sideeba u shaqeeya ma sidii hore mase sidan cusub
adduunka labada qaabba waa ay ka jiraan laakiin dunida waxaa u moodaa sanadihii dambe in ay wadamadu ay u guureen ama ay u wareegeen nidaamkan cusub oo canshuurta lagu salaynayo shayga qiimaha suuqa uu ka joogo nidaamkii hore waa nidaam wadamada qaar ay adeegsadaan ama ay isticmaalaan waana nidaamkii hore wuxuu ahaa mid qiimihiisa uu jaan go-an yahay kuna salaysan shayga waxa uu ku dhex jiro ama juwaan ha noqdo ama kartoon ha noqdo ama wixii kaloo markaas lagu dhex wado laakiin nidaamka dambe oo hadda dowladda ay doonayso inay hirgeliso waa nidaam hadda ay dadku ama dowladuhu ay daneeyaan ayna u arkaan in yahay mid maslaxada dowladaha ay ku jirto labada nidaamna waa laba nidaam oo jira oo la adeegsan karo
waxaan u fahmay marka ganacsatada iyaga waxay faa'iido ugu jirtay nidaamkii hore
dhinac markii laga fiiriyo waa suurtagal sababtoo ah waxaa laga yaabaa tusaale oo kale hadda sida warbixinada lagu sheegay oo kale tusaale hadda usoo qaato baawurkan bullet proofka ama xabadda ay karin soomaalida u yaqaanaan waxaa laga yaabaa in qiimihiisu iska ahaa canshuurta oo kale $5,000 laakiin hadda waxaa imaanayso in la qiimeeyo baawurkan xabadda karin ama qalabkan xafiiska in la dhoho suuqa meequu ka jooga markaas kadibna boqolley ama qiimo loo gooyo marka waxaa imaan doonta shaygii toban nidaamkii hore markii la fiiriyo haddii shaygii $10 canshuurtiisa ahayd in hadda nidaamkan cusub ay $10 ka badato sababtoo ah waxaa lagu jaangoynaya oo asalka u ah oo saldhig waxaawey qiimaha suuqa uu ku jiro marka waxaa laga yaaba ganacsatada waxa ay ka fiirinaya waxaa weye haddii canshuur badan la saaro in haddu ayika suuqa markay geeyaa ila ganacsadaha canshuurta wuxuu saari doonaa alaabta kadibna waxaa ugu dambeeya culayska qaadi doono qofka gadanaya
alaabta meesha su-aal baa ka imanaysa oo ah haddii inta canshuurtii wixii ay soo dejinayeen qiimaha inta loo fiiriyo lagu kordhiyo iyagana dadkii wax iibsanayay bay ka jari doonaan oo ay kordhin doonaan su-aasha marka imanaysaa waxay tahay xilliyadii hore waxaad sheegtay shay qiimo badan ku fadhiya in ay suurtagal ahayd lacag yar in lagu canshuuro oo qiimihiisa aanan u qalmin marka dadku ma ka faa'iidaysan jireen arrintaasi oo sicir ka jaban wadamada kale iyo dalalka deriska ma ku heli jireen dadka soomaaliyeed ee wax iibsanaya
marka la fiiriyo sideedaba qofka ganacsadaha qiimaha shayga uu gadayo mar kasta waxay ku xiran tahay shaygan qiimaha uu ugu fadhiyey iyo qarashaadkii uu galay lagu daray canshuurtii markaas ayuu fiirinayaa suuqa waxa uu ku iibin karo marka badanaa cabsida imaan karta waxaa weeye haddii shaygii awal canshuur yar ay saarneyd ama la saari jiray hadda canshuurtii wax iska bedelaan waxaa laga yaabaa ganacsatada inay cabsi ku imaato ah in dadku ay culayskii soo kordhay ay qaadi waayaan oo ay saameyn meeshaas ka dhalato laakiin markastana qof ganacsadaha ah wuxuu fiirinayaa faa'iidiisa asay fiirin maayo qofka ka gadanayo badanaa ganacsatadu qiimaha suuqana way fiiriyaan tartanka qarashka uu alaabta geliyana wuu fiirin faa'iidadana wuu fiirin laakiin nidaamka cusub waxaa laga yaabaa inay cabsi keentay ganacsatada inay qiimaha wax iska bedelaan
waya percentageka ama boqolleyda ay dowladdu qayb walba u qoondaysay amaba kusoo rogtay ma aada buu qaali u yahay marka la barbar dhigo dekedaha kale ee caalamiga ah amaba kuwa deriska
markii soomaaliya loo eego wadamada caalamiga ama wadamada deriska ah run ahaantii waxaan dhihi karnaa waa nidaamka canshuuraha aada u kala duwanyahay sababtoo ah wadamada deriska qaarkood alaabaha qeyba qeyba ayay u kala sameeyeen alaabaha qaarna aada ayay u canshuuraan kuwan canshuurtooda waa dhexdhexaad kuwan canshuurtooda aada u yartah laakiin soomaaliya waxaa ka jiray waxay ahayd alaabuhu qeybo ma kala lahayn تعرفنا وحي كنتي سيدة جود مكي الله فيري إن عشورها صومالية أي أد ودونا نعم كيريين قدما الدرس لكن نظام كان عصب أيها الحلية أبا صومالية إنه كأدوية ودوية قدما الدرس صورتها قدما على بها قيب قيب وكلية لكن واحد من كعربو إنه تذكر جازان ونشدوا حاوي إثبتل كان عشورها سيدة ربحنا لو شادي سامين ما سامين دون een cuntada kale iyo waxyaalaha daruuriga waxa aad ku saameeyay waa baawurta ee qalabka xafiisyada elektroniga iyo kuwa la mid ah oo aan dadku aysan daruuri markaas nihiin aysan
wayn waxyaabaha luxury ama faajfaajada loo iibsado sida gawaarida kale saad sheegtay iyo dahabkii waxyaabaha
ee
way ee
waxaan mid aan uga duwanay wadamada deriska iyo wadamada adduunka een alaabaha qayb way kala qaybiyaan hadba baahida ay u qabaan bulshada iyo ayadoo lagu saleeynayo dhiirigelinta wax soo saarka gudaha marka soona Soomaaliya kama qalisni xayalaha sanadihii hore
suurtagal ma tahay marka in dawladdu ay qiimaha suuqa iyadu jaan gooyso si ganacsatadu aanay u saaran wixii ay doonaan had dadkii way maqleen waxa la yiri macshuur baa la qaliyeeyay waxa u fududaanaysa marka ganacsatada marka ay suuqa yimaadaan in ay qiimo ku kordhiyaan dadkan ay ku yiraahdaan canshuurti baana lagu qaliyeeyay marka si aanay taa u dhicin oo wax ka badan intii iyaga la saaray aanay dadka u saaran suurtagal ma tahay dawladdu in ay jaangoyso sida ay canshuurtaba u jaangoysay qiimaha suuqa looga iibsan karana inay jaangoyso
taariikhda markii dib loo fiiriyo dawladda way isku dayi kartaa inay qiimaha alaabta lagu iibsanayo ay jaangoyso laakiin su-aasha muhiimka waxaa weeye ilaa intee ayay fuli kartaa dib markii loo fiiriyo wixii soomaaliya ka dhacay burburkii koor iyo dunidaba way adag tahay in dawlad ay jaangoyso qiimaha alaab lagu iibsado sababtoo ah waxaa ka dhalan kara suuq madow hadda waxaa ka dhalan doono suuq madow markii la dawladda ay dhahdo baabuurka ama qalab xafiiseedka ama shayga noocaas intaas ka badan laba iibin karo hadhow waxaa ka dhalan kara qiimihii kor inuu kaco dadkiina ay bilaabaan inay wax ku kala iibsadaan suuqa madow marka dawladda amar way soo rogi kartaa wayna ku dadaali kartaa in amarkaas uu fulo laakiin su-aasha muhiimkaa waxay tahay maxaa ka dhalan kara waxyaalahaasaa ka dhalan kara suuq madow ah ka imaan karo caqabado badan ay ka imaan karaan dhaqaale ahaanna markii la fiiriyo way adag tahay umana fiicno dhaqaalaha in dawladdu ay jaangoyso qiimaha alaabaha waxaa fiican suuqa inuu jaangoyo oo suuqa uu gaaro waxa
qiimaha kale way dekedada ku yaala qaybo kale oo Soomaaliya sida magaalada Boosaaso kale Kismaayo kale ee Soomaaliland Berberaba ku taala dekedahaasi ganacsatada qaarkood suurtagal ma tahay iyagoo ka cararaya canshuurtan lagu soo rogay dekedda Xamar in ay kala soo degaan dekedahaasi oo ay baabuur ku soo geliyaan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda halkaasna uu hoos u dhac ku yimaado dakhligii dekedda Xamar
waa suurtagal sababtoo ah go'aankan hadda ay dowladda federaalka qaadatay haddaysan maamul goboleedyadu aysan ku midaysanayn waxaa dhici kara arrintaa ka dhawaajisay waa suurtagal sababtoo ah qofka ganacsada ah waxa uu ka fakarayo waa jiritaanka ganacsigiisa iyo faa'iidada uu ka samayn karo alaabaha dibadaha uu ka keeno marka waa suurtagal in ganacsatadu ay raadiyaan meelo kale oo kala duwan laakiin qof ganacsadaha su-aasha uu isweydiinayo waxaa weeye canshuurta dekedda loo qaaday Xamar iyo inuu deked kale oo gobol kale kasoo dejiyo qarashkii transportationka maxaa farqi u dhexeeya hadduu u arko in deked kale uu ka keeno kasoo dejiyo qarashkii transportationkana uu dabari karo ay uga raqiisan tahay waa laga yaabaa ganacsatada inay isku dayaan marka waxaa meesha ka dhalanaya waxaa weeye in dowladda Soomaaliya ay ku dadaasho in go'aankan ah nidaamka canshuuraha ku saleysan shayga qiimihiisa in maamul goboleedyada ay la qaataan
wadankoodan
si uu macno u yeesho go'aanka dowladda federaalka haddii kale waxaa ka dhalan karo in dadku ay dekedaha kale u kala carcararaan hadhowna meeshaas ay culays guud uu ka imaado oo saameyn ku yeelan karo dowlad dakhliga dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka iyo culaysyo kale oo la xiriiro dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga
aad baad u mahadsantahay doctore
ayaa mahadsantahay
barnaamijkeenina inta ayuu ku dhanyahay. Waxa martay ugu ahaa Dr. Axmed Khadar Cabdi Jaamac oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha, waana madaxa shirkadda Baxom ee dhinaca la talinta, isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ayuu qadka telefoonka igu warramayay. Barnaamijkan mid la mid ah intaynu mar kale dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukayo oo la socodsiinayay xubintii martida mikrofoonka. Markana waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaa inoo haya.
Kunti wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan, ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: nin isagoo ku sugan xafladii meherkiisa inta uu ishayn waayey kadibna inta uu istaagay, isagoo afkiisa qoyskii ay xididayeen ku weydiistay in gabadhii uu doonayay loo meheriyo.
Marka xoogaa la aamusaba adidee wada kharash maga soo ka galay, haddii dee caawa lagu meherin waayo hawshii oo dhammeeyay, waxaa socotay dhammaan weyday halkaasoo wax kaa gaaraysa maali. Anigiiba adoo adeer riyaalo waxaa idii waa inaad meherkiina raacsiin baari intaa la wada qofay baa meherka u raacsadaalido halkiiba laygu meheriyo.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxa ku dhaliyay inuu sidaasi yeelay iyo weliba sida ay qisadaasi u dhacday. Dabcan sidoo kale qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaan ka midhnaan doonin barnaamijka caweyska Washington inta aan ku guda jirno. Caawana waxaan idii hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaala, sidoo dhaqanka waa bulshada Soomaalida meel kastoo ay degan yihiinba waxaa jirta hanaan la raaco marka la doonayo in inan la isweydiisto, walow ay jiraan meelaha qaar ay dadku ku kala duwan yihiin marka loo eego caadooyinka deegaanada ay degan yihiin u gaarka. Hase yeeshee, sida dhaqanka soo jireenka u yahay, waxaa inta badan qoyska gabadha laga doonayo weydiista gabadhaasi qoyska wiilku ka soo jeedo, waxaana alaaba dhacda in qof ka mid a qoyskaasi xagga wiilka ka socdaa inta uu istaago uuse xishmad iyo weliba qadarin badan ay ku dheehan tahay uu gabadha la doonayo weydiisto. Waxba yaanan hadal idinku daalin, qisada aan caawa idii hayaa waa mid hannaankaasi lamid a, hase yeeshee dhinacna ka baalmarsan islamarkaana duruufteeda wadata. Shaafica Atoosha waa dhegaysta ku sugan magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti, waxaana dhacday iyadoo xafladii meherkiisa lagu guda jiro uu isagu inta uu istaagay islamarkaana uu odayaashii inanta u doonayay uu ka tallaabsaday, uu afkiisa ula kala baxay qoyskii uu la xidhiidayay islamarkaana uu weydiistay in gabadhii loo meheriyo. Arrintaasi oo fajicisa ku noqotay dadkii xafladda ku sugnaa iyo weliba bulshadii warka uu gaadhay ee magaalada ku dhaqnayd. Waxaana Jaafici oo waddanka Jabuuti isagoo jooga aan khadka telefoonka kula xidhiidha uu iga warramay qisadan sidaa u dhacday.
Sharba oo kulleyde dhacdooyinka adduunku way badan yihiin, dhacdana waa dhacda anigu dhacda ahayd oo igu dhacday dalka Jabuuti anoo jooga.
Waa ba sheeka aniga kugu dhacdo toosa adigiiba kugu dhacdayba haye.
Haa, anigu dhacda sharba oo aniga sheekada anigu dhacda sharba oo
haye.
Markaas waxaa dhacday sharba oo arooskan qayb aroosa ah ayaa iyay qisadan ku saabsan tahay. Waxaa dhacay ahayd nin aan saamiin ahay ayaa beri ka mid a arooskiisi guursaday. Arooskii markuu doonay iyo reerkiisii iyo hawshiisa aan galnay ayaa waxaa dhacay inuu yidhaaho war arosku dee waa aroos balaadhano dee marti iyo dad badan ba imanaye, bal oday maxay heeday dee afmishaar aan u baahannahay laba kaxayn maayo maxay heeday odayaashii faamiga u dhawaa buu ka tegay, yidhi inaku daadkiiniyo shinaawshina u baahan tihiin hooya arooska ah laakiin dad kale a gacanta ku haynaya.
Marka afmishaarna waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa dadkan inta badan hadla ee dee inanta weydiista ee arooskii ka dhex kaftamay hadla.
hadana iyaga ku khasbanin aya kaayna baaro maanta iyaga noo nool baareyo waan ka san qaatay oo dadkii de ku qanciyo
waana meherkii hadda aroos maayo waa meherkii la doonayay inanta la isweydiisanayay
waa meherkii gabadha la isweydiisanayay ee dastuur fiisanayay
waan garto qoyskii markaa waad u sheegtay waxa tiray odayaashi kama tagay ma kadibna
kadib waxa dhacday odayaashi baan aabahay Allaahu naxsan ku dhintay aabahay iyo adeerraday yaan kheeyay arooskii waan saacnay markaa arooskii tii xafrad balaaran baa hayd meherku meher balaaran baa hayd
waan garto
meherkii waxa dhacay dee soo dhawaada iyo baaruudii iyo maxayada saxawankii iyo sacabkii iyo wixii oo dhan warkaan dhaafnay fariisaneed hawshii inaan bilowno wada galay ayay dee odayaashii hadlayna yidhaahdeen waxaan doonaynaa ma hebel hebel waxaan doonaynaa hebel hebel baan doonaynaa inaan nasiifin
sidii caadada ahayd sheegana weydiisashadii bay sameeyeen
dhaqankii odayaashii kale gacalkii ka soo jeeday bali dee hela gabadha waad heshiin bay dhaheen marxabi gudoon bay odayaashii yidhaahdeen
waan garta waa la isweydiistay waana la isasiiyey
walahaa waa la siiyey marka halkan waxaa fadhiya qaadigii oo fadhiya oo dee hawshiisii inuu guto isoona diyaar u ah
haye
dee herada marka la isidaho normal waa inay noqoto war meherkiina noo raciya oo inaan meher sanana waan u baahannahay inay anaku dee aabayaashay raciyaan ba hayd
siduu dhaqanku ahaa inay marka la yidhaahdo inantii nasiiya waanu isiina kadina yidhaahaan meherka noo raaciya
haa sidaas ahay normal inay haadaan inay yidhaheen
oo maxaa dhacay lama odhan miya
odayaashii waxaa dhacay maadaama meeshu dee kaameerado iyo sacab iyo saxawan iyo brojectiyaal iyo waaweyn xisdigen odayaashii dee halkaabaa kiyay dee iyaa hoos marto way ka aamuseen
waxba laysma weydiisan baba halka u dhimatay
waa halka u dhimatay hadda halka neef u dhintay waa sabaad odhan jirtay
kadibna
kadib anigiiba aamusay markii xoogaa la aamusay baa dee wada kharashna meesha uu kaa galay haddii dee caawa lagu mahirin waaye hawshii oo dee waxaa socotay ba dhammaan weyday halkaasoo dee wax kaa gaaraysa maali
adigaa isweydiinaya adoo kursiga fadhiya walatao kharashkana waa kaa baxay hawshii aad u timina may dhammaanin
may dhammaan
maxaad yeeshay marka
anigiiba ido adee riyaalo waxaa ii dee waa inaad meerkiina i raacisiin baa
adigiibaa intaad istaagta adiga arooska ahaa
adiga arooska
adeeryaalo i raaciya meherkiina
meerkii raacya baale
oo kadib maxaa la sameeyey dadkii maxay
intaa la wada qosay baa meherka u raacshay baa layidhaho halkii baa laygu meheriyey gabadha meherkii laygu raacshay halkii baan gacalkii isu salaamnay badac iska dhudhukanay
maxay magaaladii marka de arrin cajiiba waxaad samaysay magaaladii ku cusub iyo dadkii ku cusub ama hanaanka dhaqanka inta badan guur kuu dhaco ku cusub dadkii maxaa falcelin kaaga soo noqotay say u dareemeen
dadkii dee qayb waa laba qaybood bay kala noqdeen oo qaybi le maxay ahayd waa ninkii wuxuu ilima maqasheen war uu saxsanaayo ya iyo daynu aamusay ahayd maxaa dhacay dee adu magaalada xambaasta dhex wareegsa
waan gartay
marka dee adu waxaas waxta dee xamti waxay doontaa waa iska dhammaan doontaa laakiin ani dee ujeedkii aan lahaa tana waa dhammaystay ka dhigata magaalada gabadhiga lisaasa lagu meeriyo
adu caslaayduun awsa kharaska inta lee kaa galay iyo maxaan ku yidhaahdaa arooska loo soo diyaar garoobay iyadoon maanta gow meherkii lagu siinin in layska tagaa la doonaya ayaana hawshaasi dhicin
inay hawshaasi dhicin baa ilaah
markaasi kale kuma gartiy afkaagaad ku ciilbaxda adaa cadka kusoo goostay
anaa cadkay ku ciilgoosta afkay ku ciilgoostay saasayna hawshii igu dhammaatay dee beriyo badan bay magaaladaasi dhex soon jirto adu alxaasi waas hawsha saasi ku dhamatay
markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga محمد يوسف بريد او كمغا دهر بدا واهل ابور كميدا سوماليدا قرب جوغتا اي كو دقن دلك سويدن وحانو محمد هوري برامج عويسكا واشنطن ولا وداغي شيكوين ادو خيسا بدن او كو دحاي اسغا وانا waxa uu ino haya sheeka kale oo islayadana uu isagu la kulmay ababa ku dhacday iyo waliba qisada ay ku timi heesta rafiiqeygii nooshay ee u qaado fanaanka axmed arsha oo ereyadeeda uu isagu sameeyay
بنيانه يتنول هي وحاي إنه وحاي رنا معلوم بنعاه شكله وقصة لا لقى عدي قف فيه في السنة أنا والله بس هيك أيا يقصوا مرة 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 كل يا أيا مثل عن شو ومكال كان مرة حاسو سوا عنده قصة ومن المدين أنا يو إن سوق المرتي من أرجيسا إلى عاصمة روسية تذكر حس كلا هيك قاضي أه وأرجيسا شو جا وحاي كتير معلم بان غير كم قاضي إن أيو قالي تجي جايت نجيت سعد الدين شبت سنتركويا شبت كافيا لسه هذي اللي راح جيسا إن يدي عروسة مكا ولا والله يلعب لودي حاسة لأن إن وقتها أنا كل يدي وأقول منه شبت كاتو مركو باول كاتي كده سوي وكل لودي أنا حكوله باول كاتي سوي أنا وقول قلب هاي أنا باول كده سوي هنا يتكلم كتيران
هاي أنت أديني ما تقولي كتيرت
inti adigana yan baante gaariga iska dhaxay
gaariga
parki kooriya loo tsan kun markaas saa horiya loo hortiis
waan gartay
dadna markii aan arkay iyagoo soo dhameystay deynta ishaad waan arkay ay iyo ma fogaa iyagoo soo socda markaa arko soo dhameystay awlo shabakoodi adeegoodi ayaan hadana dhinaca kale waxa ka arkay midigteeda nin xisiis maqaya waalan oo adeegsi jooga wada murjin iyo budad iyo usita oo feera qawan
haye
markaas aad dhahar geysan caadiyan barigii hore isoo ku aqaanin dadka isku dhumay hadii lagu qeyriyo ama la waxa la yiraa badana wax dhici jiray inaa wax ku dhuftaan baa dhici jirtay dadka hadda ay hakeeno
gacan bay qaaday markaa waa buu heerkaad u baqatay waxa soo satayni halka gudaha ku jiray
war bullo yidana waa la qaanay oo markaa waa dadkan murbaxana ku yara koray oo way qeylin baasi markay la kulanto
yaasiina
markan la xisaabiyo cadin albaabkii ku kulmay amaal saaris ayaa dad ciyaasi
ka gaar baatir marka insaan isu
biiray inna waxaan sidii war dibli bil hadeeqay loo ku dhufanay ka gaar baawr si aan degdeg ugu soo baxay sidii aan qiyaasi iyo sadex reediba halkii albaabku ku kulanay
waa adiga iyo reerkii iyo ninkooda ayaa xusanay
iyo ninkii oo dhaxan xiskii sumaqnaaye xagal ka soo socday galbeed
haye
wan xoog oo wada burjin iyo bira iyo budad buusta wan fadhiqaa wey saamu leeyahay markaasaan isiri wallahi waa ka waa ku kulmay markaa wan naxsanahay waxa kale waxa ku dhufanay
haye
sidii aan sheegayba u dhacdo halkii ma lagu kulmay sidii tabtii sidaada isha ugu dhufatay reerkiina qeylay labad maxaa la oran jiray labada afka loo diistaa
haye qeyla ka wada
qeyla ka wada
haye
markaas taas sidii fudugoonin kowa ka wareegay geliyay
waranke taariyo ku dhufanad
iskaga dhig baas intaan arintay ku dhufan
waa diyaar garowday
booy se booy buu arkay isagii ay wuxuu sara waa leen ugu wari wariga kaagan naagta waa la badan qabo war ka qabsan naagta waa la magar lagu dalgo way laga dhacsay
isagii waa koorane way naga dhacsay naagta waa la dad ka qabsan
naagta waa la dad ka sidii ka qabsan waa la dad dadka ku qaylan wargaas ka qosol giriide
waa qosol sadii waa ilaa bilay ku ka
waa qosol giriide waxa allah iyo waxa wala qabare fudud naagta waa la xidhay
sara xidhay
sara
wuxuu jeed filaysan iyo wixii kaaga soo baxay kala duwanaa
iyo wixii iga soo baxay ba aad kala fogaaday ilaa
di horad ka soo kartay gaariga idinka qosleeyay
marba isoo lahay baan soo gari waxa ka dhacday shilbiskii ka dhacday iyo dib baan ka dhigtay oo soo doolay alaabti ay tahay Cabdi Malik
alaab dad
waxa soo dib dib soo garo likii waxa ku raablaa dad ka qawr magaalada
alaab hore hore noo dafraa la
waxa jirtaa hees aan u sameeyay reerka markii aan shan ilaa toban sano reerahayn oo dee runtii aan tiray maxaa dee horta waa tacayb baa ila noqotay oo dee shalaato muddan ka badan baa alxamdulilahi rabbil caalamiin ayaan maanta wa joognaa laakiin shalaato sana markii aan sugno 2016 ayaan hees u sameeyey la yidhaahdo raallidii haweenka axmed aarsha qaada
haye marka waa rubuc qarni markay baarka
ka tirsanay oo maxaa ku jira marka midheeda dal yar ka tirmaan waxa ku jira saalidii haweenka ay rasmidii naftayda ay ramasii udgoonay saxan lagu hirtaayay rays lagu naftaayay samad aan la marinayo saaxiibada adduunkay qarni rubuc horraantii gabadhaan rug kheyrliya qaatay iglaalay kalgacayl rumoobay nasaga ku reeyay saaxiib rumaaday rafiiqii naftayda ay doonaas ku jira
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oona la socodsiinayey axbintii caweyska washington idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo cabdulqaadir kaskey
ma wabadaaba naqadayl baxyo موعد ذا بان قدير بحضيره تاني